Ακούτε το τρίτο. Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τρίτο του ΡΙΚ στην θέση 94,8. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις άρχισαν να στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας με στόχο τον εντοπισμό των δραστών του στιγερού εγκλήματος στη Λεμεσό. Με κυνηγετικό στο κεφάλι πυροβολήθηκαν τα δύο θύματα, τα οποία βρέθηκαν απανθρακωμένα σε φλεγόμενο όχημα. Φρίκη και αποτροπιασμός για τις συνθήκες θανάτου των τριών μηνών βρέφους. Είχε μεταφερθεί νεκρός στο νοσοκομείο και με εμφανή σημάδια παραμέλησης. Υποκράτηση τελείω πατέρας, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναμένεται να εκδοθεί σήμερα εναντίον της μητέρας. Ανησυχεί ότι θα προκύψει γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή μετά την δολοφονία Χανίγια. Έδωσε εντολή ανώτατος ηγέτης του Ιράν να διενεργηθεί άμεσο χτύπημα κατά του Ισραήλ. Στην μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων ρίχνονται σήμερα οι ιστιοπλόοι μας Παύλος Κοντίδης και Μαριλένα Μακρύ. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει σήμερα ο Παναγιώτης Πανταζής, τον ηχοστέλνει κοντά σας ο καλός συνάδελφος Αντώνης Στοφιάς. Τον γρίφο του διπλού φωνικού που διαπράχθηκε στην επαρχία Λεμεσού καλείται να λύσει η αστυνομία ζητώντας βοήθεια και πληροφορίες και από τους πολίτες. Ο θάνατος των δύο αντρών που βρέθηκαν απανθρακωμένοι σε καμένο όχημα προκλήθηκε όπως διαπιστώθηκε από την χθεσινή νεκροτομή από βαρύτατη κράνιο εγκεφαλική κάκωση από κυνηγετικό όπλο. Οι σωροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Η Μαρία Κωνσταντίνου, η συνάδελφος, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας δώσει τα νεότερα, αν προέκυψε κάτι όσον αφορά την κατεύθυνση των ερευνών. Μαρία, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι δεν είναι άσχετες οι έρευνες με τον πρόσωπο που καταγγέλθηκε χθες βράδυ από οικείους του ότι ελείπει από το σπίτι του. Εκτιμήσεις των ανακριτών είναι ότι ενδεχομένως να σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς φαίνεται να είχε στην κατοχή του αυτοκίνητο που μοιάζει με αυτό που έχει εντοπιστεί καμένο με τις δύο σωρές απανθρακωμένες. Επίσης φαίνεται ότι οι κινήσεις του εν λόγω ατόμου φαίνεται να σχετίζονται με βάση τις ώρες με την περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί. Υπήρξαν και δηλώσεις από πλευράς του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι βρίσκονται.
Χάσαμε την Μαρία. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν είναι ακόμα επάνω στο τηλέφωνο ή έχουμε τις τελευταίες μέρες έτσι κάποια μικρά θέματα από ό,τι φαίνεται με τις συνδέσεις. Να δοκιμάσουμε ξανά, Αντώνη, να επικοινωνήσουμε με την Μαρία προκειμένου να μας ολοκληρώσει. Είπε κάτι για τις έρευνες το οποίο απέδωσε στον κύριο Χαρτσιώτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχουμε την Μαρία στη γραμμή. Ωραία. Μαρία, συνέχιση.
Λοιπόν, ναι. Εγώ σας ακούω ούτως ή άλλως. Όπως είχε πει λοιπόν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε καλό δρόμο. Είναι πεποίθηση των ανακριτών ότι σύντομα θα γνωρίζουν, ίσως ανεπίσημα βεβαίως, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, τα ονόματα των αντρών που έπεσαν θύμα αυτής της φρικτής δολοφονίας. Βεβαίως οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού, καθώς πρέπει οι σωροί να ταυτοποιηθούν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο οδηγός του αυτοκινήτου. Έχουν κάποια στοιχεία και κάποιες κατευθύνσεις οι ανακριτές. Βεβαίως να πούμε ότι όταν και εφόσον γίνει ταυτοποίηση των σωρών θα είναι σε θέση ίσως η ανακριτική ομάδα να βρει και τους λόγους για τους οποίους διαπράχθηκε αυτή η δολοφονία και ίσως και τους δράστες. Είναι εκτίμηση των ανακριτών ότι οι δράστες είναι Κύπροι. Μιλώ στον πληθυντικό αριθμό, καθώς όπως έδειξε η σκηνή, φαίνεται ότι ο δράστης δεν ήταν ένας, καθώς είναι πλέον πεπισμένοι οι ανακριτές από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής ότι τα δύο αυτά άτομα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο, τοποθετήθηκαν ο ένας στη θέση του συνοδικού και ο άλλος στο πίσω κάθισμα, άρα υπήρχε κάποιος ο οποίος οδήγησε το αυτοκίνητο εκεί και ο οποίος βεβαίως παραλήφθηκε από κάποια άλλα άτομα. Γίνονται βεβαίως συνεχείς έρευνες στα τεκμήρια που έχουν εντοπιστεί, έχουν ανακριθεί πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει την αστυνομία στη διάρκεια της μέρας. Λαμβάνονται καταθέσεις και από κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής. Είναι ένα δύσκολο παζλ αυτό το έγκλημα. Οι ανακριτές αρχίζουν να συνθέτουν τα κομμάτια του και βεβαίως θα δείξει στην πορεία των ερευνών τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την διπλή δολοφονία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μας είπες κάποια πράγματα τα οποία απέδωσες στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είπε λοιπόν ο κ. Χατσιώτης ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι έρευνες της αστυνομίας. Το πρωί πήγε μαζί με τον Στυλιανό Παπαθεοδόρο, τον αρχηγό, στην ΑΔΕ Λεμεσού, στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Να ακούσουμε δήλωση του κ. Χατσιώτη και θα επανέλθουμε.
Η σύσκεψη που έγινε το πρωί έγινε για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, ναι, ήταν να ενημερωθώ για το πού βρίσκονται τα τελευταία θέματα που απασχόλησαν την επαρχία Λεμεσού στο κομμάτι του εγκλήματος, με εξέχον το συγκεκριμένο θέμα που έχετε πει. Φαίνεται ότι η αστυνομία βρίσκεται σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι και ενδεχόμενα σύντομα να μπορούν να ανακοινωθούν κάποια πράγματα. Το πρωί επίσης μας απασχόλησε το θέμα των πρόσφατων επεισοδίων και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αστυνόμευσης του κέντρου της Λεμεσού. Και το τελευταίο, δεν το κρύβω, ήταν να εκφράσω την ευαρέσκεια μου στην ΙΚΑΝ, στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, για το τελευταίο πετυχημένη επιχείρηση, την τελευταία επιχείρηση ανέβρεσης των 40 κιλών και του οπλισμού, που ήταν όντως μια επιχείρηση που θεώρησα ότι έπρεπε να τύχει της έκφρασης της ευαρέσκειας και της ευχαρίστησης μου για αυτό το γεγονός.
Υπάρχει ωστόσο ανησυχία για την έξαρση της εγκληματικότητας που βλέπουμε ξανά τις τελευταίες μέρες?
Κοιτάξτε, η επαγρύπνηση, η ανησυχία είναι καθημερινή. Το έγκλημα, όπως έχω πει, δεν πρόκειται να ελεγχθεί ποτέ και να παταχθεί. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε ναι, να πετύχουμε την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας.
Ο φόβος για μια ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας?
Το έχω πει ξανά, τα μέτρα κωδικοποιούνται, επεξεργάζονται και επικαιροποιούνται επί καθημερινής βάσεως, με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν. Όποτε πρέπει να αυξηθούν, αυξάνονται. Όποτε πρέπει να τύχουν κάποιας χαλάρωσης, τη χάνουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μεγάλη επαγρύπνηση.
Υπήρξαν αιτήματα για αξιοποίηση του σχέδιου εστία?
Το σχέδιο εστία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ανά πάσα στιγμή υλοποιείται.
Προσέγγισε λοιπόν το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την αστυνομία, που αφορούν το Υπουργείο, ο κ. Χαρτσιώτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Παραμένουμε όμως στο θέμα, κυρίες και κύριοι, του διπλού φωνικού. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Χρήστος Ανδρέου, απίφθινε έκκληση προς το κοινό να παρέχει πληροφορίες και για το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκαν απαλθαρκωμένα τα δύο θύματα, καθώς ο αριθμός πλαισίου έχει καταστραφεί από την φωτιά. Εικάζεται ότι οι δράστες, μας είπε η Μαρία ότι ήταν δύο, οπότε θα λέγαμε οι δράστες ή ο δράστης, που σκότωσαν τους δύο άντρες και στην συνέχεια τους έκαψαν μέσα στο όχημα για να εξαφανίσουν τα ίχνη και τα τεκμήρια. Δεν είναι ακόμα σαφές αν το έγκλημα διαπράκτηκε στον χώρο όπου βρέθηκε το όχημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρέου.
Και αυτή τη στιγμή διερευνούνται οι συνθήκες και προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε καταρχήν τα δύο αυτά πρόσωπα, εφόσον οι σωρίδες έχουν απανθρακωθεί. Έχουν ληφθεί δείγματα γενετικού υλικού κατά τη διάρκεια της νεκροδομής, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τις δύο σωρούς. Καθώς επίσης γίνεται και μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα στοιχεία του οχήματος, που ακόμα είμαστε στο στάδιο εντοπισμού του. Να σας πω ότι υπήρχε μια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα, υπό την έννοια ότι είχαμε λάβει μια πληροφορία ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν πήγε στην κατοικία του ΨΕΣ και αυτή τη στιγμή διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν έχει σχέση με το αδίκημα το οποίο διερευνούμε. Και προχωρούμε να δούμε κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει σχέση είτε με τις σωρούς είτε με το θέμα το οποίο διερευνούμε γενικά.
Μέσα από τον έλεγχο.
Ναι, εξακριβωθούν τα στοιχεία του λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής από τη φωτιά. Να πούμε ότι πρόκειται για όχημα τύπου Opel Astra, το οποίο είναι κατασκευάζεται από το 1992 μέχρι το 1998 και αυτό το αναφέρω σε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διάρκεια του περιστατικού ή και πριν είχε εντοπίσει τέτοιο αυτοκίνητο στην περιοχή.
Ναι.
Θα ήταν καλό να ενημερώσει την αστυνομία, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, γιατί έστω και πιο μικρή πληροφορία για μας είναι πολύ σημαντική στη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.
Παραμένουμε σε θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναμένεται να εκδοθεί σύντομα ή ήδη μπορεί να έχει εκδοθεί κατά της μητέρας του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο νοσοκομείο Λευκωσίας, που μεταφέρθηκε νεκρό την περασμένη Κυριακή. Ήδη, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, έχει εκδοθεί διάταγμα 8 ημέρες κράτησης κατά του αλλουδαπού πατέρα του 3 μηνών βρέφους, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διέμενε παρανόμως στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες. Η μητέρα του αναχώρησε από την Κύπρο, ενώ το παιδί είχε ανεβάσει ψηλό πυρετό και δεν του δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Η γέννηση του παιδιού δεν είχε καν δηλωθεί στις αρχές. Να ακούσουμε ξανά τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Ανδρέου.
Σημαντικό είναι ότι συνεχίζονται οι εξετάσεις, όπως έγινε γνωστό και μετά την νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι πράγματι στα ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί υπήρχε σοβαρή παραμέληση στο βρέφος, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του. Αν μιλούμε για την μητέρα, φαίνεται ότι στις 1 η ώρα φαίνεται να είχε ταξιδέψει για χώρα του εξωτερικού. Μιλούμε για τις 28 του μήνα, η μέρα όπου λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 5, είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο το παιδί στο νοσοκομείο. Έρευνες είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε ή τουλάχιστον ενημερωθήκαμε ότι ήταν νεκρό στο νοσοκομείο. Από τις 28 του μήνα δηλαδή, είχαμε προχωρήσει έρευνα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε το βρέφος. Έχουν εντοπιστεί κάποια τεκμήρια τα οποία έχουν παραληφθεί. Λαμβάνονται καταθέσεις. Ήδη λήφθηκε ένα μεγάλο αριθμό καταθέσεων και συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις έρευνες.
Διαχωρισμό των έργων ανάπτυξης της Μαρίνας και του λιμανιού Λάρνακας αποφάσισε η κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, το κόστος των έργων αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ και τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2026 και Δεκεμβρίου του 2027. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου σήμερα ο κύριος Βαφεάδης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Για την ταχύτερη επαναφορά του έργου σε πορεία υλοποίησης έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα. 1. Η στρατηγική υλοποίησης της ανάπτυξης να διαχωρίσει τις δύο λειτουργίες, δηλαδή το λιμάνι και τη μαρίνα. Η προσπάθεια υλοποίησης της ενιαίας ανάπτυξης απέτυχε μέχρι σήμερα 3 φορές, το 2010, το 2015 και το 2024. Θεωρούμε ότι τα ωφέλη από το διαχωρισμό είναι: θα έχουμε μία ανάπτυξη στο πλαίσιο διαχρονικής βιωσιμότητας. Θα μπορέσουμε να αναθέσουμε τα έργα σε μεμονωμένους και ανεξάρτητους φορείς με εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη για το έργο που αναλαμβάνουν. Θα έχουμε μία ήπια ανάπτυξη ακινήτων, όπως είναι η επιθυμία της Ad hoc Επιτροπής Λάρνακας, και μπορούμε να έχουμε μια ανεξάρτητη υλοποίηση κάθε επιμέρους του έργου και συνεπώς μια ταχύτερη κατασκευή που μπορούν να απολαύσουν οι Λαρνακείς και οι επισκέπτες στην πόλη σύμφωνα και πάλι με την επιθυμία της Ad hoc Επιτροπής. Ο τερματισμός της σύμβασης δεν πρέπει να στερήσει τα έργα από την πόλη της Λάρνακας και οι αποφάσεις μας για τα επόμενα βήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την όσο δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση των έργων.
Θα διαβάσουμε κάτι, κυρίες και κύριοι, και μετά θα πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Την Προεδρία των Ευρωπαϊκών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2024-2025 αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτη φορά γίνεται αυτό από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία θα επιδιωχθεί η υλοποίηση βασικών στόχων όπως η οικοδόμηση μιας υποστηρικτικής, συμπεριληπτικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Ανέφερε ακόμα ότι τον Απρίλιο θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο το δεύτερο φόρουμ εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών σχολείων, καθώς και η επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου, που είναι το σώμα το οποίο διοικεί τα ευρωπαϊκά σχολεία. Εκ μέρους της Κύπρου, στο Ανώτατο Συμβούλιο, θα συμμετέχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διαβίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γιάννης Σαββίδης, ως αντιπρόσωπος της Υπουργού Παιδείας. Αυτή είναι η είδηση που σας είπαμε ότι θα διαβάζαμε. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο. Έφυγε από την ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο νομικός πρώην βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ, Ανδρέας Αγγελίδης. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το οποίο ετοίμασε η συνάδελφος Έλενα Σοφοκλήρου.
Ωραία. Στην αιωνιότητα πέρασε ο νομικός και πρώην βουλευτής Ανδρέας Αγγελίδης. Ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών. Γεννηθεί στις 12 Δεκεμβρίου το 1946, με καταγωγή από την επαρχία Λάρνακας, ο διακεκριμένος νομικός και πολιτικός αποφύτησε από την νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1969. Δύο χρόνια μετά, το 1971, εντάχθηκε ενεργά στον χώρο της νομικής, ασκώντας τη δικηγορία, την οποία υπηρέτησε με πάθος, παραμένοντας ένας εκ των κορυφαίων δικηγόρων στην Κύπρο και δει σε ό,τι αφορά στα ζητήματα διοικητικού και συνταγματικού δικαίου. Στην ίδια ώρα, συνέχισε με σπουδές οικονομικών και πολιτικών επιστήμων, επίσης στο Πανεπιστημίο Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο του το 1975. Στον χώρο της πολιτικής εντάχθηκε επισήμως το 1989 ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, του οποίου διατέλεσε Γενικός Γραμματέας από τον Οκτώβριο του 2000 έως τον Μάρτιο του 2003. Στις 6 Μαρτίου του ίδιου έτους εισήλθε στη Βουλή ως επιλαχών στη θέση του μέχρι τότε βουλευτή του κόμματος Στάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η θητεία του Ανδρέα Αγγελίδη στα κοινοβουλευτικά έδρανα συνεχίστηκε μέχρι το 2011, αφού στις βουλευτικές εκλογές του 2006 πέτυχε επανεκλογή του με το ψηφοδέλτιο του ΔΥΚΟ και ανέλαβε καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.
Δημοκρατικό Κόμμα Αγγελίδης Ανδρέας.
Ισχυρή προσωπικότητα με καθαρό πολιτικό λόγο και συνέπεια θέσεων, κατά τη μακρά πολιτική δράση του, ο Ανδρέας Αγγελίδης εξέφραζε τα πιστεύω του δίχως φόβο και δισταγμό, προβαίνοντας σε κέρυες παρεμβάσεις. Δυναμική ήταν η στάση του έναντι του σχεδίου ΑΝΑΝ.
Πρέπει εμείς οι Ελληνοκύπριοι να είμαστε οργισμένοι. Ελπίζουν κάποιοι ότι θα είναι βιώσιμο αυτό που θα δημιουργήσουν. Είναι αφετηρία νέων προβλημάτων.
Παρόν σε κάθε σημαντικό σταθμό της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, δεν δίσταζε να ενώνει τη φωνή του με τους πολίτες, κόντρα σε όσους επιδίωκαν υπονόμευση των δίκαιων ετοιμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για να δείξουμε ακριβώς το απαράδεκτο της επιβολής της δικής του επιθυμίας και θέλησης σε μια χώρα που είναι ίσο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεβασμός και προς την Κύπρο.
Υπήρξε επίσης ένας εκ των 76 δικηγόρων που ανέλαβαν αφιλοκερδώς στην υπεράσπιση αγωνιστών της ΕΟΚΑ, οι οποίοι βρίσκονταν υπό καταδίωξη. Το Δεκέμβριο του 2008, ο Δήμος Κερίνιας ανακήρυξε τον Ανδρέα Αγγελίδη επίτιμο δημότη του. Η στήριξή του στον κατεχόμενο Δήμο και στους δυσπραγούντες Κερινιώτες ήταν συνεχής και εκφραζόταν εμπράκτος. Δεν απουσίαζε από εκδηλώσεις του Δήμου, ενώ κάθε χρόνο πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό, το οποίο ο Δήμος παραχωρούσε για υποτροφία σε φοιτητές νομικής. Ήταν νυμφευμένος με τη Ρίκα Δημητρίου, η οποία απεβίωσε το 2016 και με την οποία απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Στέλλα και το Σίμο, ο οποίος επαγγελματικά ακολούθησε τα βήματά του. Ο Ανδρέας Αγγελίδης φεύγει αφήνοντας ως παρακαταθήκη την πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση του, το παράδειγμα ενός ανθρώπου που εργάστηκε για ένα κράτος δικαίου.
Μάλιστα, θλίψη εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τον θάνατο του νομικού Ανδρέα Αγγελίδη, το αποτύπωμα του οποίου τόσο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας όσο και στη νομική επιστήμη θα μείνει ανεξίτηλο, όπως αναφέρει. Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι είναι με θλίψη που πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου Ανδρέα Αγγελίδη, διακεκριμένου νομικού και ευπατρίδη πολιτικού. Ο Ανδρέας Αγγελίδης, αναφέρει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και ευσυνειδησία και με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα κοινά τόσο μέσω της νομικής επιστήμης όσο και μέσα από το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι συνέβαλε στον εμπλουτισμό της νομολογίας σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων. Να πούμε επίσης ότι ανακοινώσεις εξέδωσαν κόμματα και οργανώσεις. Εμείς απλώς να ευχηθούμε η αιωνία του η μνήμη και ήθε ο καλός Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Θα πάμε στην Ελλάδα να μάθουμε τι γίνεται με τις φωτιές. Είναι στο τηλέφωνο ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Αθήνα, Αλφόνσος Βιτάλης. Αλφόνσο, σε χαιρετώ.
Καλό σας απόγευμα από την Αθήνα. Συναγερμός και σήμερα για τις δυνάμεις πυρόσβασης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβοια και Αγία Μαρίνα στο Κοροπή Αττικής. Στην νότια Εύβοια, όπου υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά από χθες, το μεσημέρι ανετράπη πυροσβεστικό όχημα σε Χαράδρα, ενώ κατευθυνόταν για ενίσχυση στο μέτωπο ανάμεσα στον Πίσωνα και στο Αφράτη.
Ναι.
Στο σημείο έστωσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και εντόπισαν τραυματισμένο στο χέρι και στη μέση του συνάδελφό του που οδηγούσε το όχημα και ο οποίος έχοντας αισθήσεις του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκε μια αναζωπήρωση της φωτιάς. Οι ισχυροί άνεμοι που πλέον στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να ενισχυθεί ξανά το συγκεκριμένο μέτωπο. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής ενώ έχουν ζητηθεί και πρόσθετα αέρια μέτρα μέσα. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάση κοντά σε σπίτια στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή. Ωστόσο, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ακόμα ώρες για να σιγουρευτούν οι πυροσβέστες πως έχουν σβήσει όλες οι πύρνες εστίες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρήψη από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Θα πρέπει να πούμε ότι εστάλησαν μηνύματα από το 112 νωρίτερα που ζητούσαν από τους κατοίκους περιοχές Μεγάλο Μετόχι, Αιγαίες Μαρίνας και Ξελαφτάκη να μετακινηθούν προς την οδό Αγίου Δημητρίου και την παραλιακή Λεωφόρο. Πάντως αυτή την ώρα διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλη την περιοχή του Κοροπίου που είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε πριν λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία.
Μάλιστα. Αλφόνσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αφορά την Μέση Ανατολή. Διάχυτη είναι η ανησυχία για τις εξελίξεις μετά τις δύο συνεχείς δολοφονίες, μετά τα δύο συνεχή πλήγματα του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και την δολοφονία του ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσπολάχ Φουάντ Σουκ στη Βηρυτό, στην Τεχεράνη. Πλήθος κόσμου κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πορτρέτα του Ισμαήλ Χανίγια συγκεντρώθηκε στην καρδιά της πόλης για την κηδεία του παρουσία του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή άνοιξε με ομιλία του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν. Ο μάρτυρας Ισμαήλ Χανίγια είπε, ήταν η φωνή του Παλαιστινιακού λαού σε όλο τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο ηγέτης, ήταν σοφός άνθρωπος, προσθέτοντας ότι η δολοφονία του δεν θα μείνει αναπάντητη. Η σωρός του Χανίγια θα μεταφερθεί στο Κατάρ για την ταφή αύριο. Σε διάγγελμα χθες βράδυ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει καταφέρει συντριπτικά πλήγματα εναντίον των εχθρών του τις τελευταίες ημέρες και συνέχισε. Είναι δύσκολες ημέρες, υπάρχουν απειλές από τη Βηρετό. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είμαστε προετοιμασμένοι. Μερικές ώρες μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, συγκλήθηκε εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ύστερα από αίτημα του Ιράν, που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία, την Κίνα και την Αλγερία. Η Ουάσιγκτον τώρα εκφράζει με ανησυχία ως προς το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να αποφευθεί η γενικευμένη σύραξη. Παρόντα 3 αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή για προστασία του Ισραήλ από ένα πιθανό ιρανικό πλήγμα. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας, Πέτρο Καυσφίκη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγαμε, προελπίζουν για το καλύτερο σενάριο της αποκλιμάκωσης, αλλά συγχρόνως βλέπουμε ότι προετοιμάζονται και για τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα έχουμε κινήσεις και στο πεδίο. Υπάρχουν 3 σχεδόν αμερικανικά αεροπλανοφόρα με 1.200 πεζοναύτες που θα βρίσκονται και σπέβουν προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχουμε στο διπλωματικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο χτύπημα που έγινε αντίον του ηγέτη της Χαμάς και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κύριος Λόιντ Όστιν, ξεκαθάρισε ότι αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα βοηθήσουν στην υπεράσπιση του και θα σταθούν δίπλα του. Σε περίπτωση που οι Ιρανοί αποφασίσουν για μια ακόμα φορά να ξανακάνουν κάποιο χτύπημα εντός της επικράτειας του Ισραήλ, ότι θα στηθεί ακριβώς και πάλι θα δούμε να στείλει μια αποτελεσματική ομπρέλα προστασίας, ώστε τα πλήγματα να μην είναι τόσο κέρια που να επιβάλλουν στην ηγεσία του Ισραήλ να απαντήσει.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία. Μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, οργισμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε υποκατάστημα αλυσίδας καφέ στην πόλη Μπάτμαν. ΔΕΗ στελέστηκε χθες βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, ακολούθησε πορεία με συνθήματα εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισμαήλ Χανίγε θα μιλούσε στα μέσα Αυγούστου στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Άννα Ανδρέου, η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη.
Χθες το βράδυ έγιναν μεγάλα επεισόδια στο Μπάτμαν της Τουρκίας. Έχουν επιτεθεί διαδηλωτές στο Starbucks και διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του Ισραήλ που δολοφόνησε, όπως λένε, τον Χανίγε, και φαίνεται ότι άρχισε να δημιουργείται έτσι μια αναταραχή στην Τουρκία. Επιθέσεις λοιπόν εκεί, υπάρχουν και σκηνές οι οποίες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις επιθέσεις αυτές, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σκηνικό, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Τουρκίας. Επίσης αποκαλύφθηκε ότι η Άγκυρα σχεδίαζε να φέρει στη Τουρκία τον Χανίγε στα μέσα Αυγούστου για να μιλήσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση μαζί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούτ Αμπάς. Τελικά ανακοινώθηκε ότι στις 14-15 Αυγούστου θα έρθει ο Αμπάς στην Τουρκία και θα προσφωνήσει την τουρκική εθνοσυνέλευση και επίσης θα συναντηθεί και με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και να πούμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει τηλεφωνήσει και στη σύζυγο του Χανίγε και στα παιδιά του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, ενώ νωρίτερα στο μήνυμά του ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε αδελφό του τον ίδιο τον Χανίγε και έκανε λόγο για σιωνιστική βαρβαρότητα.
Μάλιστα. Η απάντηση είναι βέβαια ότι θα δοθεί από το Ιράν. Αυτό εκτιμούν πάρα πολλοί αναλυτές και οι ειδικοί επιθεμάτων Μέσης Ανατολής. Εκτιμάται ότι δεν θα είναι ήπια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτή δεν πρόκειται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης και αντιπίνων. Ένα φαύλο κύκλο χτυπημάτων από το Ιράν προς το Ισραήλ και από το Ισραήλ προς το Ιράν. Ποιος ο ρόλος των οργανώσεων που εκπροσωπούν τρόποντινα το Ιράν? Θα ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του διεθνολόγου Θεόδωρου Τσίκα.
Δεν νομίζω θα είναι τόσο ήπια η απάντηση αυτή τη φορά του Ιράν, όμως δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα είναι μια τέτοια απάντηση που θα επεκτείνει πλήρως, ας πούμε, τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς το βαθμό, την ένταση και την έκταση της απάντησης αυτής, ούτε και αν η απάντηση αυτή θα θεωρηθεί ότι πρέπει να απαντηθεί με τη σειρά της από το Ισραήλ κλπ. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και πάλι νέες πιέσεις, είναι βέβαιο θα υπάρξουν και κάποια άτυπη διάβολη επικοινωνίας με τους Αμερικανούς ενώ και με άλλες δυνάμεις, αλλά δεν είναι βέβαιο. Είναι λογικό να υπάρχει μια ανησυχία, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι και αυτή μέσα σε κάποια όρια. Το Ιράν έχει στόχο, βασικό στόχο, την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αυτό είναι συνταγματικό στόχος του θεοκρατικού καθεστώτος. Αυτό είναι ακόμα και στο Σύνταγμα, είναι συστατικό στοιχείο του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Ναι. Συνήθως όμως το ίδιο το Ιράν δεν κάνει αυτές τις κινήσεις. Έχει ορισμένους εκπροσώπους στην ευρύτερη περιοχή, οργανώσεις δηλαδή, εξτρεμιστικές, οι οποίες κάνουν αυτές τις κινήσεις. Μία είναι η Χαμάς στη Γάζα, μία άλλη είναι η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, μία άλλη είναι οργανώσεις φιλοϊρανικές, σιητικές, σιητών μουσουλμάνων στο Ιράκ, και είναι και οι αντάρτες Χούτι της Εμένης. Έχουμε δει κατά καιρούς ότι έχουν υπάρξει πολλά τέτοια χτυπήματα, ειδικά δε μετά την 7 Οκτωβρίου που άρχισε, ας πούμε, η σύγκρουση στη Γάζα με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ας πούμε, στο Ισραήλ. Αυτά τα χτυπήματα από όλες αυτές τις πλευρές εντάθηκαν. Εδώ πέρα το θέμα είναι πώς ακριβώς το ίδιο το Ιράν αντιλαμβάνεται τη θέση του στην περιοχή, ναι. Πώς θα αντιδράσει στο γεγονός ότι ορισμένοι δικοί του εκπρόσωποι, δηλαδή οργανώσεις τις οποίες το ίδιο ενισχύει, το ίδιο εξοπλίζει, το ίδιο καθοδηγεί στρατιωτικά, αρχίζουν και υφίστανται ορισμένα χτυπήματα, και φυσικά και πώς οι ίδιοι Αμερικανοί που ξέρουν το θέμα Ιράν θα αντιδράσουν. Διότι αυτό είναι τα κρίσιμα σημεία του αν θα διαβρυνθεί η σύγκρουση ή όχι. Η άμεση ανάμειξη του Ιράν, ο βαθμός της ανάμειξης και αν θα χρειαστεί οι ίδιοι Αμερικανοί να έρθουν σε αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο βεβαίως θα είναι κάποια δραματική εξέλιξη όπως καταλαβαίνουμε.
Υπό μελέτη βρίσκονται διάφορα σενάρια προς αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στα ενεργειακά. Η κυβέρνηση αναζητεί λύσεις για ολοκλήρωση συνεργασιών στο τερματικό φυσικό αέριο στο Βασιλικό και την απόκτηση της πλωτής μονάδας του Προμηθέα που παραμένει εγκλωβισμένη σε λιμάνι της Κίνας. Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χάραλαμπος Έλληνας τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι η μοναδική επιλογή μας προκειμένου να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θεωρεί ότι για την έλευση του αερίου στην Κύπρο υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές επιλογές αλλά και επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν μέχρι τον επόμενο μήνα η κινέζικη κοινοπραξία δεν μας δώσει το πλοίο, θα πρέπει όλες οι επιλογές να εξεταστούν σοβαρά και να ληφθούν ψύχρεμα οι σωστές αποφάσεις, μίλησε στο τρίτο ο κύριος Έλληνας στο πρωινό δρομολόγιο. Να τον ακούσουμε.
Στα επόμενα αρκετά χρόνια χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακούω άλλους να λένε μπαταρίες. Μπαταρίες να αποθηκεύσουμε τι? Να αποθηκεύσουμε το λίγο ποσό ανανεώσιμων πηγών που περισσεύει όταν έχει πολύ ήλιο. Αυτό δεν είναι λύση. Η άλλη λύση είναι η διασύνδεση με την Κρήτη. Αλλά αυτή δεν θα είναι ενεργός πριν από το 29-30. Έτσι χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Από την ΑΟΣ δεν θα πάρουμε. Η εισαγωγή είναι ο μόνος τρόπος. Είχαμε προσφορές προηγουμένως και αν θέλουμε να σκεφτούμε έξω από το κουτί, να κοιτάξουμε τις παλιές προσφορές που είχαμε. Το 19 είχε έρθει η ελληνική εταιρεία Ενεργία και μας πρόσφερε να φέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα στο Ισραήλ με αγωγό. Όλα τα έξοδα του έργου να τα κάνει αυτή και να μας χρεώνει το κόστος φυσικού αερίου, που τότε είχα υπολογίσει να ήταν περίπου 7 δολάρια το αναχίλια κυβικά πόδια. Χαμηλή τιμή. Επίσης, το 19 είχε έρθει η νορβηγική ΧΟΕΚ και μας είχε προσφέρει να κάνει προσωρινή προβλήτα, να φέρει δικό της FSRU πλοίο για απογροποίηση και όλα τα έξοδα να κάνει αυτή, να φέρει το φυσικό αέριο και να μας χρεώνει το φυσικό αέριο. Και αυτό τα απορρίψαμε. Αυτή τη στιγμή αντιδρούμε συνεχώς, αντιδρούμε σε περιστάσεις, χωρίς να σκεφτόμαστε. Να σταματήσουμε λίγο, να κοιτάξουμε, να γίνει μια κοστολόγηση ωφέλους κόστους όλων των πιθανών επιλογών που έχουμε και αυτών που είναι έξω από το κουτί και να διαλέξουμε πού να πάμε, διότι κοιτάξτε, το πλοίο Προμηθέας είναι δεσμευμένο. Υπάρχει πιθανότητα να αποδεσμευτεί, αλλά χρειάζεται να γίνει συμφωνία με την κινέζικη εταιρεία. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν ακόμα. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα.
Το έχει βάλει στην εξίσωση, την συνολική εξίσωση.
Το έχει βάλει στην εξίσωση, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά όμως υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μας το δώσει πίσω με μια συμφωνία. Αλλά είναι μικρή πιθανότητα. Αν δεν συμφωνηθεί κάτι σύντομα στον επόμενο μήνα, τότε το πλοίο θα παραμένει δεμένο μέχρι που να τελειώσει η διαιτησία, που θα πάρει μεταξύ 2 και 4 χρόνια. Όπως έχω πει, υπάρχουν πιθανοί επενδυτές που ενδιαφέρονται σε εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη κόστους εφέλους και να διαλέξουμε με ποιο τρόπο να προχωρήσουμε. Πρέπει να κάνουμε σωστές δουλειές, να κάνουμε δουλειές με μελέτες, όχι μόνο με κουβέντες και ιδέες αντιδραστικές λόγω των περιστάσεων.
Μετά τις αντιδράσεις κομμάτων, βουλευτών και δημοσιογράφων, διαβουλεύσεις και πάλι για το νομοσχέδιο που αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα με στόχο την επαναξιολόγηση του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Στην σύσκεψη, πέρα τη συμμετοχή των λειτουργών του Υπουργείου, κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι τη νομική υπηρεσία, του ΠΑΝ Κυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και των ευρύτερων φορέων του δημοσιογραφικού κόσμου. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου εξήγησε για ποιο λόγο διαφωνεί πλήρως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να τον ακούσουμε τι είπε και ποιες είναι οι θέσεις του.
Ο πυρήνας του νομοθετήματος είναι ότι ποινικοποιείται η πληροφόρηση στο βαθμό που αυτή είναι είτε ψευδής, και το ερώτημα είναι ποιος την χαρακτηρίζει ότι είναι ψευδής, ποιος την αποφασίζει ότι είναι ψευδής ή ότι υπερβαίνει κάποια όρια τα οποία θέτει το ίδιο το νομοθέτημα. Όλα τα ζητήματα τα οποία προσπαθούν να τα εντάξουν μέσα σε αυτό το νομοθέτημα είναι ζητήματα τα οποία επιλύονται από τον ποινικό κώδικα. Το ξεκάθαρο είναι ότι ανοίγει πόρτα με την οποία φημώνεται οποιοδήποτε μπορεί να ασκήσει είτε κριτική να εκφράσει την άποψή του με κίνδυνο την ποινική δίωξη. Και επειδή ακριβώς στην Κύπρο οι ποινικές διώξεις διαρκούν πάνε σε βάθος χρόνου, δεν επιλύονται ούτε δικάζονται γρήγορα, υπάρχει ο κίνδυνος να καταχωριστεί εναντί μου ποινική υπόθεση με βάση το συγκεκριμένο νόμο. Επειδή έγραψα, ξέρω εγώ, κάτι για την κυβέρνηση ή έγραψα κάτι για έναν βουλευτή, για τον Κωστή τον Ευσταθίου, κατηγόρησα τον Κωστή τον Ευσταθίου και με καταγγέλει, ξέρω εγώ, πάω με ποινική υπόθεση. Αυτό το οποίο ενοχλεί είναι κυρίως ο γεγονός ότι στα πλαίσια αυτής της ποινικής υπόθεσης απαγορεύεται, μπορεί να απαγορευτεί στον οποιοδήποτε πρόσωπο να συνεχίσει ή να προχωρεί ή να κάνει συνέχεια άλλες αναρτήσεις μέχρι να δικαστεί η ποινική υπόθεση. Επειδή ξέρουμε οι ποινικές υποθέσεις στην Κύπρο διαρκούν από ένα μέχρι πέντε χρόνια, αν πάει στο εφετείο, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει φήμωσης.
Αδειλώτα έσοδα, ασαφείς εισρωές καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οικίες πέραν των 300 τετραγωνικών μέτρων εντοπίστηκαν σε λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Χρήστος Διομίδους σχολίασε στο πρωινό δρομολόγιο τα ευρήματα ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε χτες. Είπε πως τα ευρήματα αυτά είχαν εντοπιστεί από την ίδια την υπηρεσία επιδομάτων. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Διομίδους.
Εντοπίσαμε άτομα τα οποία έχουν υπονόματί τους εταιρείες και γνωστές εταιρείες μάλιστα, τα οποία οι πληροφορίες μας τις έχουν αποκρύψει. Προχωρήσαμε σε αποκοπή του επιδόματος όταν εντοπίσαμε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν φαντάζομαι να ήταν πολύ στο σύνολο.
Όχι πολύ. Εντοπίζονται έσοδα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί, εντοπίζονται ασαφείς εισρωές καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που αποδεικνύουν πιθανή αδήλωτη εργασία ή άλλη οικονομική δραστηριότητα. Τότε μόνο όταν επιβεβαιωθεί από την υπηρεσία ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αποκόπτεται το επίδομα για ψευδές δηλώσεις ή αναλόγως αναπροσαρμόζεται. Έχουμε επίσης διασυνδέσεις και με την πύλη του χτηματολογίου, όπου μπορούμε να δούμε και αεροφωτογραφίες των ακίνητων περιουσιών και έχουμε εντοπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή στο χτηματολόγιο μπορεί ένα ακίνητο να είναι δηλωμένο ως οικόπεδο ή χωράφι και να έχουν μέσα ανεγερθεί οικίες. Και εντοπίσαμε πάρα πολλές οικίες πολύ μεγάλου μεγέθους, πέραν των 300 τετραγωνικών, με πισίνες και βοηθητικά σπίτια, τα οποία φυσικά δεν είχαν δηλωθεί στην υπηρεσία μας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπιστούν με την ελάχιστη παρέμβαση που χρειάζεται από κάποιον κρατικό λειτουργό, για να μην υπάρχει αυτή η διακριτική ευχέρεια του ατόμου, αλλά να γίνονται όλοι οι ελέγχοι σωστά και δίκαια για όλους τους πολίτες και να λαμβάνουν το επίδομα αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι. Στις πλήσεις των περιπτώσεων αυτά τα χρήματα ζητούνται πίσω από τους πολίτες. Ναι. Όλες οι υποθέσεις έχουν εντοπιστεί από εμάς, όλοι οι τερματισμοί λόγω του ότι δεν πληρούν τα κριτήρια έχουν γίνει από την υπηρεσία. Ναι. Η ηλεκτρική υπηρεσία ελέγχει εμάς τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Δεν ελέγχει τις υποθέσεις μας. Έχουμε πλέον ένα μόνο 5-10% των δικαιούχων που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Να το πω και αυτό επειδή είναι σημαντικό. 5-10% αυτών που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, οι οποίοι είναι ικανοί προς εργασία και λαμβάνουν το επίδομα επειδή δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά που να καλύψει τις ανάγκες τους. Προηγουμένως αυτό το ποσοστό ήταν γύρω στο 40-45%.
Περίπου το 30% των ιδιοκτητών μοτοσυκλετών που κλήθηκαν σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία να περάσουν από νομοτεχνικό έλεγχο δεν έχουν προσέθλη. προσέλθει. Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Γιώργος Λουκά δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ότι 5.000 από τις 23.000 που κάλεσαν για έλεγχο έχουν προθεσμία διεκπεραίωσης του ελέγχου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ τόνισε ότι για όσες μοτοσυκλέτες έχει λήξει προθεσμία και δεν παρουσιάστηκαν για τον έλεγχο, θεωρούνται ακατάλληλες και αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας τους.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργές μοτοσυκλέτες στη Δημοκρατία, περίπου 60.800. Μενούμε μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν άδεια κυκλοφορίας ή είναι ακινητοποιημένες. Σύμφωνα με τους νέα νομοθεσία, έχουν σταλεί για να περάσουν τεχνικών έλεγχων καταλληλότητας. Ξεκινήσαμε με τις πιο παγιές, ας το πούμε, μοτοσυκλέτες. Περίπου έχουμε εγκαλέσει για 23.000 μοτοσυκλέτες. Από αυτές τις 23.000, οι 7.000 περίπου είναι ακινητοποιημένες. Οι 3.000 έχουν ήδη επιθεωρηθεί. Την τελευταία εβδομάδα παρουσιάστηκε μια αυξητική τάση, την οποία αναμένουμε ότι θα αυξάνεται όσο προχωράει ο καιρός. Από αυτές τις 23.000, οι 5.000 έχουν μέχρι τις 15/9 για να τις προχωρήσουν για τεχνικό έλεγχο. Σε κάποιες έχουν λήξει προθεσμίες, οι 5.000 από αυτές τις 23 θα λήξουν 15/9. Να αναφέρουμε ότι σε όσες έχει λήξει προθεσμία, δηλαδή όσες μοτοσυκλέτες δεν παρουσιάζονται για τεχνικό έλεγχο, θεωρούνται ακατάλληλες και αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας. Τα κέντρα θα επιθυμήσουν μετά να ανανεώσουν άδεια κυκλοφορίας κλπ. Υποχρεωτικά το σύστημα θα τους παραπέμψει για τεχνικό έλεγχο. Όταν αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας, καταγγέλλονται από την αστυνομία.
Τι ποσοστό έχουν προσέλθει και έχουν περάσει τον έλεγχο?
Περίπου 7.000 δεν έχουν περάσει τον έλεγχο. Περίπου το 30% δεν έχει προσέλθει και πρέπει να προσέλθει για τεχνικό έλεγχο. Ναι. Οι καινούργιες είναι 4 χρόνια και μετά ανά διετές περίοδο. Το ίδιο και όσες είναι ήδη εγγεγραμμένες. Στην ουσία αυτές θα πηγαίνουν πάλι από τα αυτοκίνητα. 4 και 2 χρόνια. Ναι. Αλλά οι παλαιότερες που έχουν ξεπεράσει τα 4 θα πηγαίνουν ανά διετία.
Γνωρίζατε ότι το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από νερό? Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε το νερό που πίνουμε. Βάλτε ένα μπουκάλι Πέριξ στο τραπέζι σας. Πάρτε το μαζί σας στη βόλτα, στη δουλειά, στην προπόνηση. Εμφιαλωμένο νερό Πέριξ Αγρού. Δροσιά και υγεία από την πηγή κατευθείαν στο ποτήρι σας.
Τα θάση μας είναι πολύτιμα. Κάθε χρόνο, επικίνδυνες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως το καψάλισμα χόρτων, οι σπίθες από χρήση εργαλείων και τα πεταμένα από τσίγαρα, προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές που μπορούν να αποτραπούν. Στο χέρι σου είναι να μην τις προκαλέσεις. Η πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να επιφέρει πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ ή και μέχρι 10 χρόνια φυλάκιση ή και τα δύο. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Μνήμης κατάθεση. 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θυμάται και θυμίζει.
Μνήμης κατάθεση. Σειρά 2 ώρων εκπομπών με ανθρώπους του ΡΙΚ που έζησαν τα τραγικά γεγονότα και μαρτυρίες με ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο μας.
Μνήμης κατάθεση.
Από το Σάββατο 13 Ιουλίου και κάθε Σάββατο μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με τους Παύλο Παύλου και Κατερίνα Μιλιώτη.
Στιγμές στα σπορ.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητική Δυσιογραφία. Να πούμε ότι σε λίγο είναι εδώ μαζί μου ο Γιώργος ο Τρίκος. Να τον καλωσορίσω. Καλώς τον Γιώργο.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, σε λίγο αρχίζουν οι δύο ομάδες μας τους αγώνες τους να περάσουν στην επόμενη φάση του Link Face ή του Conference Link. Είναι η Πάφος και η ΑΕΚ, αγωνίζονται στις 7 και η Ομόνια στις 8.
Και λοιπόν, στους τρεις αγώνες είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά
ίσως η Ομόνια να έχει πιο εύκολο έργο, γιατί έχει ένα μηδέν υπέρ της.
Ναι. Έχει τον πρώτο λόγο. 3-1 το πρώτο παιχνίδι. 2-1 ιτήθηκε η Πάφος από την Ζάλγκυρης.
Και βουνό έχει η ΑΕΚ.
Και βουνό έχει η ΑΕΚ. Νομίζω το πιο δύσκολο έργο έχει η ΑΕΚ. Η Ομόνια θεωρώ ότι είναι ποιοτικότερη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα από την Ζάλγκυρης, από την
Τορπέδο,
από την Τορπέδο Κουταΐση, και εύκολα ή δύσκολα αναμένω θα περάσει. Θεωρώ εύκολα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν υποτιμώ τους αντιπάλους, αλλά θεωρώ εύκολα.
Όχι, όχι. Έπαιξε καλά και η ομάδα της Τορπέδο σε κάποιες στιγμές. Ίσως να έχει κάτι να δώσει και στην έδρα της, στη Γεωργία.
Η Πάφος είναι λίγο αυτοκαταστροφική, Γιώργο μου, έτσι την βλέπω.
Μα
εγώ
αυτό θα ήθελα έτσι μια μικρή κουβέντα. Εγώ
έχει την ποιότητα.
Είδαμε στο Κυπριακό πρωτάθλημα να είναι πολύ καλή ομάδα, να έχει ποιότητα, όπως είπες και εσύ, αλλά έβγαλε έτσι μια ανοριμότητα, τι να την πούμε.
Γιώργο μου, ξέρεις κάτι, επειδή έτσι τα λέμε και με τους αθλητογράφους, όλους εσάς εκεί, την παρέα σας, την ομάδα σας, τι εννοούμε όταν λέμε ποιότητα, τι λέμε σε μια εν πάση περιπτώσει κατάσταση ομάδα, σύνολο κτλ.
Ναι.
Να έχεις τα άτομα που μπορούν να ανταποκριθούν και είναι πάνω από το μέτριο. Μπορεί κάποιοι να αγγίζουν πολύ πολύ ψηλά στάνταρ απόδοσης και λες έχω ποιότητα. Η Πάφος είναι από τις ποιοτικότερες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ναι,
και σε δύο περιπτώσεις φάνηκε απειρέδης, έκανε λίγο θάλασσα. Λοιπόν,
κράτησε λίγο τους τύπους σε αυτό.
Μάλιστα. Κράτησε λίγο τους τύπους. Εγώ πιστεύω ότι είναι στο χέρι της να πετύχει έναν γκολ και να διεκδικήσει.
Όλοι ελπίζουμε να πάει καλά. Μακάρι. Και θα το δούμε και σε λίγο. Ευχή ξεκινά μας στο τέταρτο πρόγραμμα του Ρίκ Δίπλα. Ο συνάδελφος είναι έτοιμος.
Σε λιγότερο από 5 λεπτά.
Ναι. Άρα λοιπόν, πάμε και στον.
Απλώς να κλείσουμε με την ΑΕΚ. Ότι όντως η ΑΕΚ μετά από το 3-0 από την Πάξη πρέπει να υπερβάλλει αυτό.
Το λένε και στην ομάδα.
Μάλιστα.
Πρέπει να κυνηγήσουμε όποιες ελπίδες λένε. Να υπερβάλλουμε αυτό και βλέπουμε.
Λοιπόν, ποιος είναι στο τηλέφωνο?
Έχουμε τον Μικαλό Παπαδάκη στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος είναι απεσταλμένος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και παρακολουθεί από κοντά του ιστιοπλός μας εδώ και μέρες, από τη μέρα ουσιαστικά που ξεκίνησαν
καλησπέρα,
οι αγώνες.
Καλησπέρα,
Μικαλό. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, καλό σου απόγευμα και από τους δύο μας, και από τον Γιώργο και από τον Παναγιώτη. Ναι.
Γεια σου, Μικαλό. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο. Θα σταθώ στον Παύλο τον Κοντίδη πρώτα, γιατί ήταν η πρώτη του κούρσα σήμερα και φάνηκε ότι ήταν καλός, όχι ενώ απέδωσε, τουλάχιστον στη δεύτερη.
Ναι, ο ίδιος δήλωσε ότι έκαμε κάποια λάθη στις κινήσεις και στις δύο διαδρομές συν κάποιες λαφασμένες επιλογές μέσα στις κούρσες, αλλά είναι αισιόδοξος και για τον λόγο ότι κατάφερε να κερδίσει θέσεις μέσα στην κούρσα και είπε ότι από αύριο θα προσπαθήσει να συγκεντρωθεί περισσότερο στις εκκινήσεις του για να είναι η ζωή του πιο εύκολη μέσα στον αγώνα. Ναι. Εμφανίστηκε πολύ, ήταν χαμογελαστός, ήταν ευδιάθετος.
Μπράβο.
Και αισιόδοξος για τη συνέχεια του αγώνα. Είναι στην έκτη θέση της κατάταξης. Εντάξει, το κριτήριο το δικό μου λέει ότι το γεγονός ότι αρκετά από τα φαβορή είναι πίσω του είναι επίσης ενθαρρυντικό. Φυσικά είναι μπροστά του και 8 βαθμούς μπροστά ο Αυστραλός, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Ματ Γουέρν. Mm-hmm. Ο ίδιος μας είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσει και να κρίνει τα αποτελέσματα, είτε για αυτούς που είναι μπροστά του είτε για όσους είναι πίσω του. Έχει μεγάλο αγώνα ακόμα.
Φυσικά και είναι και από τα πιο απρόβλεπτα αθλήματα.
Βεβαίως, διότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο η θάλασσα, ο καιρός, η αντιπάλη, ο άνεμος.
Βεβαίως,
είναι πάρα πολύ.
Και το πώς θα μπορέσει. Από το χρόνο.
Ωραία,
οπότε μας απομένει ένα λεπτό. Οπότε να δούμε τι γίνεται και με τους άλλους δύο αθλητές μας.
Ωραία, η μακρύ είναι μπροστά μου. Έχει βγει από τη θάλασσα μία μόνο ιστιοδρομία σήμερα από τις δύο. 32η από 43 σκάφη. Και η Λάπα είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι 18η στη γενική κατάταξη, κέρδισε ακόμα μια θέση για την Λάπα στην Ιστιοσανίδα, είναι η τελευταία της ημέρα. Όσες ιστιοδρομίες γίνουν, τελειώνει ο αγώνας εδώ, εκτός από τις 10 πρώτες που θα αγωνιστούν αύριο για τα μετάλλια.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε τότε, Μιχαήλο, και ελπίζουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από τον Παύλο. Και από τους υπόλοιπους αθλητές μας φυσικά.
Όλους. Ελπίζουμε σε μετάλλιο. Το ευχόμαστε ολόψυχα στον ύψιστο. Να είσαι καλά, Μιχαήλο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε.
Θα κλείσει εσύ.
Απλώ θα του αποχαιρετήσω. Τίποτε άλλο. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη Τοφιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, φίλε και φίλοι. Γεια σας.